الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رواه ابن ماجه والبيهقي رحمهم الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض فوزيرايا من أهل السماء جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام ووزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رواه الحاكم في المستدرك أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا رواه الترمذي وقال حديث حسن زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو رونو زمائي استاسو دين يو اهم عيسى بلکه ده تمام دين بنیاد پده خبر بانه ده چې زموږ استاسو د تمام اهل اسلام پزرونو کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین مینا و محبت وی د چا پزړونو کې او د کوم انسانانو پزړ کې چې د صحابه کرام سره بغض وی کی نه وی یا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین دا معیار د حق نه ګڼي نو دا خلق ایمان دا غی مسلمانی عند اللہ معتبر نہ رہا زکر آسور دین چنن زمون استاس مخ تھا کامل و مکمل طریقے سر پروت تھے نو ددیرا رسون کی ددیرا جمکون کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادیو جنمون تا استاذانو بوے دا احادیث و مبارکہ و سور کتابوں نے چی دی نو پا ہر یو کتاب کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فضائل و مناقب دا ذکر رہے خدا غی دا ذکر کو لدا کی ترتیب دے چی یاد کتاب پاول کی دا صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مناقب و فضائل دی یاد کتاب پاخر کی نمنگ تو استادان ہوئے وہ ہر کال دور حدیث کے طالبان اتوئی چداول در لد کتاب د حدیث د کتاب پاول یا پاخر کی د صحابہ کرام و فضائل و مناقب ذکر کئی دادر تخی جی راسور مسلمانی دی واور دا اس ددے کا دا سمر چتنم د دین و د اسلام علی دا گور دی خلق کو واسطے تیرا رسی دے نقد دئی ستا ذہن کی دئی عیبدار ہوئی او دا قابل اعتماد نری او دا معیار دا حق نرے نسم و خیال نے چی او سڑے تا تو یو شیر آڑی او اغن نہ من ان وغشے بسو مرے کوئی گئی پہم رب او دا دین پا واسطے بان اعتراض کو لو دا دین واسطہ بدنامول دا دا یہود طریقہ ہو بعض مخالفین آغا بنیاد اور جڑ تلاش و رچے یہودیان نبی علیہ السلام ترال سے نور سے تھے جوڑ نشور ویر ابستہ صدا خبر تو حق یو منگے منو خبس یو درخواست پہ دارا تو ایتا سو تدا وہی سوکراڑی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو فرمائل سے مات وہی جبریل امین علیہ السلام راڑی وہ بس مستا خبر نہ من دا کو زمون دشمن دے اور زمون دے نکل دشمن پورا بنیاد لے لاس ہوا چولے جی چون کی ٹول دین ہو دے جبریل امین علیہ السلام و سلام پر ذریعے بانے سید البشر اور سید الکائنات تراغلے نچے واسے تب بدنام کسی سے روڑیا بخود بدنام شی پہ گئے خبر بات دیو جنہ فتنو دور دے یو فتنہ عظیم و شان ادام دا چی سوک دا اللہ دا حبیب آغا بلا واسطی شاگردان و طالبان و صحابو تا کافر وی العیاذ باللہ نسوک ورطا منافقان وی نسوک وی معیار دا حق نری نباز ناپورا پاسی دیری وی صحابو پا دی دے زیونو کی دا حدیث مخالفت کرے دا پا مختلف شکلنو کی پیدا دی سو کو بالکل وہی العیاذ باللہ کافر دی نسو کوئی منافقان دی نسو کوئی یرا دین نقل کرے خدا دور دور زائینوں کی دا حدیث مخالفت کرے دا طول گمراہان دی خود درجہ پر درجہ دا چاہ پزڑے کی چھ معمولی قدر لا دا صحابہ کرام مبارک بغزوی کی نوی حسدوی دیر رت ایمان نشیدن نکے ادیو جن گور قرآن شریف پر ابتدا سورہ بقرہ کسے اعلان کری او دام یاد و ساتئی کہ صحابہ پی جندل غواڑی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو قرآن کی بے پی جنے اللہ دی اول پارک وی ما چی کمایا ستا سران دی تلاوت کو فرمائی و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس وہی کلچ دی منافقان او دی غیر مسلم تویلشی ایمان روڑی خسنگ ایمان کما آمن الناس لکا خلق چی ایمان روڑے
مونږ تاسو خونو کنا مونږ تاسو نه مخ کې سدای عالم نو دا غینه مخ کې سدای عالم نو دا هغه سو کې اډای چې دا الله د حبیب په صحبت کې موجود دیګه خبره باندې آمینو کما آمن الناس ایمان روڑے سنگ ایمان لکا صحابہ کرامو چ سنگ ایمان روڑے پیدے خبر دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان اللہ تا دمر مقبول لے اور دور معتبر لے چ تمام انسانیت تا تر قیامت دعوت تے آمینو کما آمن الناس ایمان کروڑے نو صحابہ کرام غن تراڑے دارنگ قرآن شریف کی پسون و آیاتوں نے چپاغے کے بغیر د صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین د تعریف نبل شے نشتا نو دا احتیاط کوئی د فتنو دور دے یو پک دام دا چ صحابہ کرام پسی جب رئیس او بعض خدا سے احمقان پدی دور کے روت چی وی عمر فاروق رضی اللہ عنہ پدور زائنوں کی دا حدیث مخالفت کرے نظر ان شاء اللہ دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مناقب و فضائل ذکر کو چتا سو لمبخی لشی چی فاروق اعظم سم عظیم شخصیت او پدی دور دا فتنوں کی داسی دا اللہ یعنی بی دین بندگان مستے چی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پسی جب رئیس سخ روافظ دی شیعگان نصور پسی بازی داسی چی صحابہ میں یار دا حق نری اور ای منشور دا دے چه ده اعتراض نسوک بالا نشتا لزل پدی دور کی داسی دی چه آغا مذاہب اربعن نمانی آغا مذاہب اربعن نمانی لزان تیو مسیبتو اس داغی باقاعدہ پکی سٹو کی راوی چه دم رضایونو کی عمر رضی اللہ عنہ ده حدیث مخالفت کرے لچه عمر رضی اللہ عنہ ده حدیث مخالفت کئی نماؤتا و پی عمل کا وسیس مخیال لے بیگئی خبر ہوگا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سمر علی عظیم شان نے دامخ کی جمعوں کی امتیر شوی خونن پدی مناسبت ذکر کو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا گفتے دا حدیث ابن ماجہ امام بیحقی مستدرک حاکم ذکر کرے اوصل کی دا حدیث دے دے کی علامہ ذہبی پسیر اعلام النبلاء کی دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مناقب کی ذکر کرے دا اللہ حبیب دعا غفتوا وی اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وی اللہ اسلام تا دا عمر رضی اللہ عنہ پا ایمان روڑو عزت ورکے دا اللہ حبیب کوئی اللہ دا اسلام و دین دا دی عظیم شخصیت پا سبب عزت من کے اور دی دور کی وی اگر مخالفت کرے اے دی پا لغکی دے ایمان سر سوچ کوئے چی او سڑے دا حدیث مخالفت کا انو پاغبانی دین عزت من کی گی گی عزت کی گی دا سید الکائنات دا مبارک کی خلین خروتی چی اے زمارا با پا حضرت نیزت خبال ملاوی گی چی اغا دا دین بان عمل وی دا نور ترسی پا دی پابن وی او چی تے دا 500 دا دورا حدیث نے مخالفت کرے ندا خواغا اسلام لیزت نے دور کرے دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلین روتی او دا حدیث گڑو کتابوں ذکر کرے بل حدیث ماستا سڑا میں علستو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمانا دا حدیث مستدرک حاکم کے ذکر دے او امام ترمیزی رضی اللہ عنہ دا حضرت ابی سعد داغن دا حدیث نقل کرے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ان لی وزیرین من اہل السماء وی زما دو امدادیان وزیران دی دا اسمان والونا و وزیرین من اہل الارض او زما دو امدادیان وزیران دی دا زمکنا دو وزیران میں سری دا اسمان ندی او دو وزیران میں دا زمکنا دی فوزیرین من اہل السماء جبریل و میکائیل زما غدو وزیران چپا آسمان کی دیغا جبریل امین و میکائیل علیہم السلام دی او اغا پزمکہ کی چی زما دو وزیران و امدادیان دی دائینا مشوری علم دائی پرایا عمل کو ناغا ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی ندا اللہ حبیب خدا ہوئے بل علماء و عجیب خبر ذکر کرے وہی دو وزیران دا اللہ دا حبیب پاسمان کی دی جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام اور دو پزمک کی دا آسمان اگر سر چسوک بغض ساتی نتاو چول پارا کی تلاوت کو انو اللہ سوئی اللہ فرمائے قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وہی سوک چی دی جبریل امین علیہ السلام سر دشمنی کئی ناوہ قرآن شریف دا اللہ پا حکم اے حبیب استاپ دے زر نازل کرے او بیاد اگا اول پارے پاخر کیوئی چی سوک دے جبریل دشمن نے ندا کافر نے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُول لِلْكَافِرِينَ او دا اللہ دے کافر سر دشمنی دا دا آسمان وزیران سر چی دشمنی ساتھی اللہ قرآن کے سوئی کافر رے اور دزمک وزیران سر چی دشمنی ساتھی نا بگنی مسلمانی پہی گئی خبر ہوا دا آسمان اگر دو وزیران سر چی بغض دے کی نا نو قرآن وی دا کافر رے نو دا اللہ دا حبیب دزمک اگر دو وزیران دا غی سر چی شاہ کی نوی بغض وی دشمنی وی آ مسلمان نشی کے دے آ مسلمان نشی کے دے حدیث دا مسند احمد کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوزل ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہوئے لِئِنَّ النَّاسَ يَزِيدُهُمْ حِرْسًا عَلَى الْإِسْلَامِ اَنْ يَرَوْ عَلَيْكَ زَيًّا حَسَنًا مِّنَ الدُّنْيَا تا اللہ حبیب بڑیر معمولی لباس چھوڑے بل چاگر ادا سے خاص خبرم نشکولے لدادوار صحابہ کرام ورتوی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ویڈا اللہ حبیب کری خلق و پتاب آنے دا سے خیستہ گنتے لباس اکتو کی دیشی اسلام طرف تے نورم حرس راش نو خیر دے دا ٹکڑو والا دا معمولی جامعے کتا سنگ دے لباس سے بندو بشک ویڈا اللہ حبیب دوارو توئی افعلو زبدہ سوکم وعیم اللہ لو انکما تتفقان لی علی امر واحد ما عصیتکما فی مشورت ابدا سید الکائنات و اید اللہ پا ذات میری قسم وی خبری تو سوچ کوئی یو فتنہ نندور کی نگبر نندور دا فتنو نڈک دا اللہ حبیب و اید ما دید اللہ پا ذات قسم وی تاسو دوارک پا یو کار کے متفق شوئی جب اس تاسو مخالفت نکو چرم کی تاسو سمت ورمات دوار را کئی زبا امیشد آغی مخالفت نکو نو سید الکائنات ہوئی چیز تاسو دا مشوری مخالفت بنکو آنند دی زمانے دا عیبونو دا نقصاناتو نڈکی ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا دور حدیث مخالفت کرے نو چیغی مخالفت کرے نو پیدا کی بدر قیامت سوک چی پدی دینا مدکی پی گئی خبر با کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شخصیت دا اللہ دا حبیب و پسیرت و صورت و دائی پا تعلیمات و پسینی شدلے بلکہ مخالفت کرے ندا سی بی دین و نتپوس وکار دے چھے عمل با پدے سوک کرے لیکن ایک خبر دا دیو جنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دم رلوی شان یہ حدیث کے پاک کی راغلی چھے نبی علیہ السلام نظر الابی بکر و عمرہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے اکتلو دوار را روانو فقال وی فرمائل ہادانی سیداکو لأہل الجنہ وی خلق دیلو گوری دا جنت سمر بڑا گان چیری دا دوار وی سردارانوی وی گئی خبر با دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے او گم کتابون دا حدیث ذکر کرے دوار را روانو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دا اللہ حبیب وئی ہادانی سیداکو لأہل الجنہ دا دوار دے جنت دے تمام و مشران و سرداران دی دا خوصان خبر ہے ستوے چی پنزوز دائے کی دا حدیث مخالفت کرے نو دا تا دے جنت سرداری دا حدیث پا مخالفت ملاوی گی خبیاری دا نور خلقم کئی دے گئی خبر باش خبر اللہ مخیالو رسے دا اللہ حبیب وئی دے جنت سردار دے اور دا دا فتنو نڈک خلق ہوئی دا دور دور حدیث و مخالفت ہی کرے نبیاخو بہتر چڑی لپکار دی دا حدیث و مخالفت بورت دا جنت سرداری ملاوی جی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصر ہو جی نیاد ساتھ ایدہ اللہ بندگانو د صحابه کرام مبارکی د خلیل غف قدر لبن په پس بلکې صحابه پس سویل حدیث پاک کړه الله حبیب فرمایلی دا ترتیب د استاس مشاهده ده دیو سړی اولاد لبد او پکینی نپلار خفقی که نه خفقی دیو عالم طالبانو کې نقصان نه دی او تور ترین او عالم خفقی دا اللہ حبیب د صحابه کرام او تربیت پختل وینو سره کړي امت نے مطالبه سے کړي وای الله الله فی اصحابی مشکات شریف کی حدیث راغلے دا اللہ نو یری گئے خلقو دا اللہ نو یری گئے خلقو زما د صحابه کرام مبارکی دا اللہ حبیب فرمائے بیا دا اللہ حبیب وای فمن احبهم فبحبی احبهم د چا ک دای سره مینې نو زما د مینې د وجنه وای ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او چا ک دای سره کینا او حسد او بغض وی وای دا به زما د وجنه ای سید الکائنات او بیا فرمای زما نفس لا تتخذوهم عربا من بعدی د خپل خبرو نشانه او دال دما نفس دای نه جوړوي چې ستا بحث مباحثه پدای دا نہ تو زان لوگ ہو رہا ہوگا خلق لوگ ہو رہا پھر کہ خبر زان لوگ ہو رہا ہو یہ خلے لوگ ہو رہا ہو دے خبر رہا ہو تو لوگ ہو رہا پھر کہ خبر دی وڑی خلے لوگ ہو رہا ہو دو رغت خبر لا سید فاروق اعظم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر چلو دا اللہ بھی فرمائی چاچے صحابہ تو تکلیف و رسول فمن آذاهم فقد آذانی چاچے صحابہ کرام ول تکلیف رسول نو ای مال رو رسول او ای چاچے مال تکلیف رو رسول اللہ لے تکلیف رسول او سوچ دا اللہ مقابلے لو دریگین قریب د چ اللہ بے رو نسی د صحابہ مبارک بے وسڑے د خلیل گف نہ بس بلکہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول لحافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے او دا حدیث شفاعت قاضی عیاض رحم اللہ ہم ذکر کرے وہ یوزن عمر رضی اللہ عنہ بچو کی بس آخو خپل کی صحابام زولی عمر گری لگمو ہوتا سو ہم عمر پخپل منس کی اختلاف راضی کل سرے سے خبر ہو کی نوری بعض بچو بعض صحابی پس سویل نو عمر رضی اللہ عنہ سو گن خوڑلے ہو چی جب بٹی ترے کو پی گئی خبر پائے دیا اور تو صحابہ کو شفاعت سنو کہ رات دل اول خیر دل قسم کفارہ اور کے اوپر سے طریقے رضا کو گئی پرے بھی جائے جب تیجی دا پارا پرے کم چاہے اندہ قانون جور جی چوک صحابہ پسے سوئی چی جب تیجی پرے کی ٹھیک ہے خبر ہوگا داد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سلوہ چی سوک صحابہ پسے سوئی نداغن دی دا جب سش دا جب ایتی کٹریش زکا روایات کی راگلی وی اللہ دے طول مخلوق لوکتن پر نظر رحمت نفختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٹول مخلوق کی رچا انتخاب کو دے امام الانبیاء و دے سید المرسلین دے والا دیم زل پا نظر رحمت و قتل نو یو یو صحابی و لقوہ دا گر ارے انتخاب کرے انتخاب چا کرے اور صحابوں جے کم مثال پیش کرے نور امتون دا غید مثال نعاجز ہے پھر گئی پہ خبر دی صحابوں چیز دین کم خدمت کرے کم قربانی کرے یاد و ساتھ ای تاریخ گواہ دے چی پخوانو متونو کی راغے مثال نشی پیش کرے دارنگی حدیث دے ترمیزی شریف کی راغے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم فدخل المسجد وابو بکر و عمر معہو رضی اللہ عنہما وہو آخذ بایدیہما فقال ہاکذا نبعث یوم القیامہ نبی علیہ السلام جماعت ترا دن نشو یو طرف لا ابو بکر رضی اللہ عنہ لاس نہیں ولے بل پل عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں ولے خلق قتل چدرے والا رال ویدا سے ببو دا قبر نہ رفت کی بھئی گئی خبر لکا اس میں یو لاس یو پا لاس کی نہیں ولے دا بل لاس میں پا بل کی نہیں ولے وی قبر نہ چرا پور تکی گو دی یو لاس پا زب ما پا لاس کی دا بل لاس پا زب ما پا لاس کی دا حدیثم امام ترمذی ابن ماجہ ذکر کرے کنز المال اور نور کتابوں کی امدا حدیث ذکر رہے وے دغشان برا پور تکی گو دا قبر رہے نو چاپ دنیا کی امدا اللہ دا حبیب سر پلاسو کی کنجی نہیں ولے اور پرز دا قیامت بھی ام کنجی نہیں ولی نو دا آغا چانا بلوی ظالم پیدا کی چی دنیا کم دا آغا پلاسو کی لاس دا اللہ دا حبیب لے او قبر مبارکن چرا پورتکی گی ام بے لاس دا آغا پلاس کی نو دا سی کسانو تن نسبت دا عیب و دا مخالفت کول دا اللہ و دا رسول سر دشمنی دا کنرا پا دا رنجل اللہ حبیب فرمائے لی دا اصل کی کیا سلے ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ دا سی کلی و غدا سی دا اللہ پا حبیب اعتراض کئی حبیب صفات کراولی حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدو اقتدوا من بعدي ابي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر رواه الترمذي وابن ماجه وما نفس دو كسانو پسيزي ما نفس چا پسيزي ابو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه هذا حديث در نمخ کی تیر اور ایر لی فضیلت تے پڑ یو بڑی نبی علیہ السلام تراغلی واد مسئلے تپوسیتے ہوں نو کد اللہ حبیب چور کا مسئلہ او خیلا اولے بیا راشا نو اید اللہ حبیب کتا سنے وہ فارسی وی نو بیا چانا تپوسو کم ابو بکر نے تپوسو رضی اللہ عنہ بڑے ولے کا ابو بکر نی وی عمر نے تپوسو رضی اللہ عنہ دا ترتیب دے بر طرف نے وی کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چانا تپوسو کم ابو بڑے ور توئی وی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ وی کانی اللہ حبیب ولے بیا جوان سکے چدا دری والی بیا کو پجن دن سکے بیا تعالی قبر بہتر دے کر اور دغه شاندا چدا لال کر عمر رضی اللہ عنہ یو کلک دروازہ اے فتنہ نہ رات لے چدے جون دے دیگه تو خبر وا آغا شخصیت چ فتنہ نہ راضی چا جون دے او اہل علم لکلی چ کلا شہید شو د فتنو لکما دروازہ چ واغ مات شو نو کس ما قسم فتنے دی امت ترالی کس ما قسم فتنے امت ترالی آغا شخصیت چی دا تمام فتنو دا پار دیوارو فتنہ ترغی نرات لے چی دا عظیم شخصیت پزمک موجود لیکن کل چی آغا شہید چھو نو دا فتنو دا پار دروازہ ماتا شو فتنو دا پار دروازہ ماتا شو نو دا اللہ حبیب و ایمان پس دیدو پسی زی یو حدیث کی دا سمراغلی آغا تعبید خپل نکل نکل کئی وكنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ طلع ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هذان السمع والبصر اخرجه الترمذي والحاكم صحابي اذرا الله ذا حبيب سرناستم ديكي ابو بكر وعمر رضي الله عنهما راغه قربان دا اللہ دا حبیب دے پیغامنا نو صحابہ تو ای داغ و گناہ استرگی دی وی حاضانی السمع والبصر وی دا دوارا گرے ما دا پارا پشان دا گناہ استرگی دی نبی علیہ السلام کو ای داغ و گناہ استرگی دی نو گرے دیتا دا معمولی دا عیب نسبت کل اعتراض کل لی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارے دا یزلی اوکسوس وفات تے بے خبر ازماؤ منن یولی کس تیر شے جی سیاسی سڑے دے صحابوں پچی سپری خینے مودودی سے دا کتابوں نے دا صحابہ دا ار قسم الزامات و اعتراضات کو نڑک ما ترے بھی شکاس بھی مشر ملاو نو آغا با بول بیان میں لیورا زینی ایک وقت یو پل صحابہ دی تا لپائی غصہ ندر دی او پدر دل درزی تام گر اس کل اخپل لیڈر گتی دا صحابی مقابلہ کی سوچ پکار دی کل خپل لیڈر گٹی او بل طرف لسوک دے نو کل اچھر چار طرف میں جنگی کی دابو گو رجی دابل پل سوک دے ایک ایک مہم ربار دابل پل سوک دے یو کس دمو استاز اسم جن لے آغا چاچی معاویہ رضی اللہ عنہ پسے بدر رضی کری کتابی لکلے دے چش دالا کیو بیار آغا جو علماء راجم شلو داغے خبی حرمتی ہو کا نظم استاز آج جن دے اسم جن لے ویزم داسی شتتلم دے ادھروٹ پغار والا ویمالی چھتا دی ویزم عدالت کی استغاثہ و درخواست اور کماری ربی زتیو کا خبری لسوچ کوئی ویمالی دا ہوڑے رکھا خبر ہے جتا سر دخلی عزت غم دے حکم ادان دا محشر کی معاویر رضی اللہ عنہ دا نکلے چلی چاہتا طرف نے جنگی کی دا مگر رضی دابل پل سوک دے دیکھ ایک خبر پر دابل پل سوک دے یو کس دمو استاذ اسم جن دے آغا چاچی معاویر رضی اللہ عنہ پسے بدر دیکھ د چچ ڈالا کہ وہ بیا راغه جو لمارا جمع شلو داغه خبي حرمتي وک نظم استاد واج بندے اسن جندے دے ویزن داسی چھ تکلم دے ادروت پغار ولا مولے چھ تدی ویزم عدالت کی استغاثہ و درخواست ور کم دی مولیاں و زماڑے ربی عزتی وک خبر ل سوچ کوی وہ مولے دا ہڑے رکھ خبر ہے جتا کرے خپل عزت غم دے حکم میدان د محشر کی معاویہ رضی اللہ عنہ دا اللہ دربار کی درخواست د خپل عزت ور کم داغه وسوک تپوس کئ تا سره خود خپل عزت غم دے خود معاویہ
لیڈر یو بی دین مولای زمو داغه بچاو کو بل طرف له صحابی او دین ته نقصان رسی نو دا اللہ نه یره کار دا کله خوف الہی راشی دی لیڈر ته حیثیت کئ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مقابلہ کی تاسل تیر رحمانی واقعہ گن زینو کی ذکر کرے عمر حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام سے مشہور شاگرد اولی مجاہد انسان ابن مبارک رحمۃ اللہ اداب امام سے دمر لوے سڑے ابن مبارک ہوئے کہ امام ابو حنیفہ صحبت نو زبند دی نور سڑو گنتی وسڑے وہ ماں کا سڑے جوڑ شوے تے ماں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحبت کی جوڑ شوے اب اگر صحاہ ستہ کی چکم حدیث ذکر کے نو ابن مبارک و تاغی رجال کے ندی شریف پہ صحبت کی ابن مبارک جوڑی گیا وغف لگ نے ناکار نئے مبارک رحم اللہ و عبداللہ مبارک رحم اللہ وے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نوے نظم ہم دے عام سڑو گنتی ہو سڑے لیکن اب آج خلق و صحبت کی سڑی نہ سڑے جوڑی حضرت عنہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خلق لوی ولایت و بزرگی لدی را زما مجلس تا ادید پار مرا دے جتا سن باولیا جوڑی گی وی دل ترا سے انسانیت دکی گی دل ولایت کو ڈیر لوی شیرے دا اللہ دوستی دا لوی شیرے وی دل تدی دا پار را سے چی انسانیت تی جنو چی انسانیت سلوی ویچ انسانان رانا جوڑش کل گر سڑے تخل بد و اعمال و انسان پہ درجہ کی منی دو ولایت خلوی مقام دے عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ لچا تپوس ہو عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ مشہور تابعی و ولی تیر شے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پن وسو کے اور آغا پہ کرامات ہو کے کرامت داولیاء و حق نے کر کرامت داولیاء کرام و حق ابن کثیر او دینور تاریخ والا علماء دا سے واقعہ ذکر کرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلق شبہ دشمن مدے بد مدینی پر کسو کی گرزی دو دا کم خبر ہوا چی اغن خوب تختولے ہو خلق کو دیدی ہو آپ کسو کی گرزی او دی امیر المومنین اغا خوف الہی ہو چی سباب اللہ سرم الہوی گم دا ہر رعیت بارکی بتکوس کی خلق کو دیدی پر کسو کسو کی داری کے داود علیہ السلام اندہ سے بات شریف چ خلق بو دشل نو دخل کو پکو شو کہ بداوی علیہ السلام کر دے دو میرے خبر بار فاروق اعظم بد مدینی پکو شو کہ کر دے دو چچا تا چال تکلیف نہیں چرتا سو کو گے نہیں میرے خبر بار اور اگ اگد واقعات ذکر دی یو دل وہی او کور کی اور بلے گی ایا سارے دا کٹوئی دلان دے اور بلے عمر رضی اللہ عنہ راغ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کری اولاد پیدا کی دو بیماری دا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو زر زر لارو او پختلو گوئے دا بیت المال نا بوجھے دا کہ او بی بی توئی بی بی سوک دا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ لور دا ام کلثوم رضی اللہ عنہ دا گرے دی شیطان دشمنان کڑی کہ علی رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ پمنس کی دشمنی وچا کرے جی دشمنی خپل لور ورته سب پنی کاور کرے ام کلثوم تو ایک ثواب گٹھے رازام ور سر را روان شو او ابو دا لے تل رشا او اگر کتوئی کی خوراک کو اچولو پخپل پخولو روایات گراغی دی پوکی ورکولو اگر لگی دی گیل روطل روطل اصحابی لپتا نیشہ چیزا سوک میں خدمت کئی دیکی بی بی دن نواز کو ویا امیر المومنین مبارک شاہ اللہ دل بچے اور اصحابی بانے حیبت رائے چیزا خکور کے دن خدمت دا امیر المومنین بی بی او دا نبی علیہ السلام نوسائی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کئی او ما تا کتوئی فارو اگر تے خدمت آگا ما زی مواری دا مانا با اللہ پر ازد قیامت تپوس کے مانا با اللہ پر ازد قیامت تپوس کے میرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شان عرض مدا کولو یو زم دمدینی منورے پا کسو کی گرزے دو نہ دمور اور لور جنگ مور نور توئی دی شودو کی ابو واچوا زمگ گزارا نے کی چڈیر شی چڈیر شی چمول پیسوش پیسی ڈیری شی اور نان لفق پہ جوڑ شی نلور ورتوئی تالا پتنش چھ امیر المومنین دو ابو چولو نمن کڑے نمر ورتوئی امیر المومنین کم جے کے نگر آلور ورتوئی کا امیر المومنین نشتا نو رب دا امیر المومنین خوشتا او دا امبر دی درویش کسکی ولاڑ دے دا مور او دلور خبری ہو رہی ایسے مونوے او سار اخبری بی بی توی مدینہ منورہ کی فلانہی محلہ کی اوکور دے اگی کی او نوجوانا زنانا بھائی کدہ چاپا نکاہ کی نی دی بچی تے نکاہ دا پر روارا اگر پوش ہوئی دی کی خوف الہی ویکی دیش اللہ دینا نیک اولاد در کی دا فاروق اعظم کرامت دغی نکاح پر سلسلہ کی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ پیدا شد. عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دیر لوی خلیفہ لے خبر میرا کور ابن مبارک رحم اللہ نے چاہتا پوچھ سکو کہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بہتر دے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ. خبر لے مخیال رکھ ناور قیدہ سوے وی پزرگون عمر ابن عبدالعزیز سرا جمع کی پزرگون عمر ابن عبدالعزیز سرا جمع کی او معاویہ رضی اللہ عنہ پکم جہاد کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر شمولیت کرے او پکمت سورلی کرے او دا آغا اس پس بگمو سنگو کی کم دول راغلے دا جہاد فی سبیل اللہ وی دا سی پزرگون عمر ابن عبدالعزیز غدولی دن رس پیدا ایتو خبر دا صحابہ دور علوی شان دا دا صحابہ دور علوی شان دے وی دا سی پزرگون عمر ابن عبدالعزیز غدولی دن رس پیدا ایتو خبر دا ذکر اللہ بندگانو دا صحابہ دیر علوی شان دے دا صحابہ دیر علوی شان دے دا دا اللہ دا حبیب مرگر پدائی اعتراض کول دا اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کول بلکہ صحابی پس بدر دی ویل سورا ابو داؤد شریف مشکات شریف کیم دا حدیث تے مشکات شریف کیم دا حدیث یو صحابی نبی علیہ السلام ترا دا سی مثال وسوک پیش کی وہ مانا گناہ شوئے ما بانی دنیا کے حد جاری تے زدہ خیرت دا اللہ دا ملاقات دا مخن عیرے گا دا اللہ حبیب تے مخوانو لبل پل راغ سنور زلی پزان گواہیو کا چونکہ شادی شدہو حکم شوئے سنسارے تے دا اللہ حبیب پریشان را روانے زکا امت سرے لے رمینا نہ صحابی سنسار شکو نبی علیہ السلام سرنگون و پریشان را روانے یو دو کسان ور پسر روان دیئی وئی چی گورا اللہ پد پردہ چولی وا او دخپل پردو چتا کا او دا سے پگٹو وشتیش و لکا زناور وشتیش دا اللہ حبیب غبنو مخی چراتنی دا اللہ حبیب ابو داؤد شریف روایت تے ورہ صحابو پس جی سوک سوائی اگر چا غم دا آغا درجے دے دا خپلی درجے کسور پس خبرہ کرے رستو خودیر رستو درجہ علماء علی کیلی وئی امام پس کم مقتدی ولا رہا با فتح ورکی بارانی سے دی فتح سکار رہے کہ بارانی سے دی فتح ورکی مدر فکر یو مسئلہ دا آغا وئی کہ امام واغا سموز امام سوزے کہ دے دی سر پڑھا لکھنے دے مدامون ہوتا سدا سی ہوں لکہ یو امام پسی سکونو کی خلق ولا دارست امت آغا امام پسی نو ولا کم امام پسی چی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ولا رو او اغی سور فاتحہ یو پسی آمین رہی دبل شاہ سحق دے چی دے امام پا مختدیانو کی ندے دے امام تا فتح ورکے او خبرے کے نمخت چلالل یو مردار خر پروتو پر سیدل بیونت اتلل دا اللہ حبیب فلانے فلانے کم یکی دوی دایو بیرا شہیدین اخرائی ای ورطوی قربان دا دین اب سوک خوراک کر دا اللہ حبیب ورطوی تاسو چا غرور پسی سوئی دا غیر دا وخا قرن سدی دی زمان دی دا اللہ پزاد قسمی اگر جنت پا نہرونو کی غفی ہوئی او تاسو اور پسی دن تخبری کرو ای جنت تا رسی دلے دا رجم نفس اگر جنت وی دا سی تو بے ویست دا سی مثال بسی دنیا کی پیش کی خلق خود دروغ گواہان گوری بیاد دروغ گواہی کئی صحابہ و پزان بانے سے کرے پزان بانے اقرار کرے نو دا صحابہ و زمائی زتمند دیر لوی شان دے او بیا پا صحابہ کی دی شیخے نو دیر لوی شان دے عام صحابہ دی مرتبی و درجی تنیشی رسے دے عام صحابہ دی درجی و مرتبی تنیشی رسے دے حدیث پاک کی راغلی اور آنگو دا حدیث کی و مضمون راغلے بخاری شریف اودی کتابونو دا حدیث دا سراغلے چھے عمر رضی اللہ عنہ اجازت غفتو دا نبی علیہ السلام سرا دا قریش و سزنانو او دے خپلی بی بیانے او سنور زنانه وی خبری کولی او دا اللہ دا حبیب نے سمطالبی کولی آوازونی را پرتکڑی نچو عمر رضی اللہ عنہ را گئے نو زنانه زر زر پاتے دی او زر زر لارے پا پردو کی پٹشو نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ تا اجازت ور کو چلا دنشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندل تبسمے کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورتوئی اضحکک اللہ سنک یا رسول اللہ اللہ رستا ہمیشہ دغشان و خان دے خوشحال علی کی بولے خان دے اور تو یہ عمر تعجب میں ہو خدا زنانا ما سرناس سے نیچے کل استا آواز اور تختے نہ اور تو اللہ رسول تاسو ڈیر حقدار ہوئی جی تاسو نے یری دلے تاسو نے وہ مطالبے کو لے آواز انہیں راپور تکڑی اور چیزیں صحیح کم نو تختے نومر رضی اللہ عنہ ورتا وئی ود زان دشمنانو تاسو زمانہ یری گئے ود اللہ دا رسول نے یری گئے نہ دا اللہ حبیب دا غزے کیو فرمائے وی والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سالک فجا غیر فجک وی قسم می دی پاغ ذات چھ زمان روح دا غپ دست قدرت کرے چاہتا وئی عمر رضی اللہ عنہ تو تچھ پا کملا رضی نو پاغلا را شیطان نزی دے رہے گا پیدے تو خبر آغا عظیم شخصیت چھ داغد یرے نا شیطان پلا رہے نزی نو داغی بس تا پوس کرو یا اللہ بدنگا رہے دارنگی یہ حدیث کے داس الفاظ راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کے وی ان الشیطان یفرق من عمر نبی علیہ السلام فرمائے لی چھ شیطان دا عمر رضی اللہ عنہ نے یری گی دے چھ بکم مجلس کیوں کنا نا آغازے کی شیطان پاتے کی دے رشو یہ حدیث پاک دا سے الفاظ راغلی اور ترمذی شریف کے ذکر رہے سکسان حبش لگیاو جو عمر رضی اللہ عنہ راغ نغیتون اتختیر نر اللہ حبیب وئی وی انی لا انظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر وی زبور مغا شیاطین دے انسانانو دے پیریانو طول عمر رضی اللہ عنہ نتخت دا سے عظیم شخصیتو چی شیاطین دے انس و دے جن دا دای دلی دو سر زمائی ذات مندو کنگی دے نشول اللہ بیو تا دمر روی شان ورکر دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے او بے ویلی دی چی دا حدیث سدے دا صحیح ہے دا حدیث سشے دا صحیح ہے بلکہ دی پوری روایتون راغلی دا وقت کی جمعوں کی تفسیرن تیرو در تا یو حدیث کی دا الفاظ راغلی و دا حدیث دا ترمیزی شریف تے نورو دیرو کتابونم ذکر کرے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه تعالى حبيب دا مبارک خلی نرو تھی وی کمان پس نبی وی او پماد نبوت سلسلہ اللہ ختم کرے نوے نمان پس با نبی بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی تعالى حبیب وی کمان پس وی نبیا بسوک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی یو روایت کے دا سے الفاظ راغلی او دا علامہ حیثمی پا مجمع الزوائد کی ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان اللہ تعالی باہا بے اہل عرف عاما و باہا بے عمر خاصا وی رب العالمین دا ملائک اڑوان دے دا میدان عرفات پا جڑی دن کو دعا غفتن کو مانے فخر کئی میدان عرفات کی اغسر تور سرخ پہ ابل شہاجیان جاڑی اللہ فخر کئی وی پدی عام عرفات والو عموماً فخر کئی او پا عمر رضی اللہ عنہ خصوصاً فخر کئی اے یو پل تمام اہل عرفات والا بل پل مقابلہ کدہ اللہ حبیب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرے ادار اللہ دے حبیب کی سنگوئی وی دی بارک حدیث پاک کی راغلی او دا حدیث امام ابو داؤد او گنو کتابونو ذکر کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر و قلبه اید سید الکائنات دا مبارک کھلے نئے وی اللہ حق ایخے دے پجبا و پزرد عمر رضی اللہ عنہ کی دا غی پجبا و زلکی ادی ہو جنا دا کم گمراہان آغا خپرے چا غی ہوئی چھ جو کفر نسبت کیا ہو کافر چسو کہ معیار حق نہ گنے پس علماء کتابوں نے لکھی دا باز غیر مقلدین چ مذہبوں نے نہ منی نہ عمر رضی اللہ عنہ دا مخالفت کرے دا مخالفت کرے
نو دا اللہ حبیب ہوئی دا غی فجبا او دا ای فضلک اللہ حقی ہے بل دا تپوس پکار دے چی پدی دم رومت کی چادا سویلی لکتا چیئے دا دا گمراہانو یا وڈا للا چی پا نور رومت کی دا چانی نیوی لکی دے شید خلو حواریین مرتر پدی اتفاق نی دا چی سو کوئی چی دور دور حدیثو آ گمراہ دے کسو کی پدی کی موافقت کئی اغم گمراہ دے او دا گمراہانو خبری دا ماوری دا سکنی خبری نبی علیہ السلام دا عمر رضی اللہ مبارک دا رسول خوبو دے لیدلی حدیث دا بخاری شریف کی راغ دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ایماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اور ایدلی چے بینما انا نائم اتیتو بقدح من لبن تا اللہ حبیب وی ادو او خوب دا نبی وحی زودو نمات دا شودو یو پیال روڑے شوا نمات نوسکل حتا انی لارا ریا یجری فی ازفاری وہی دمر پشودو مزان موڑ کو چماؤ قتل چد موڑ والی دو جنا غشو دمی دی نکونو نروان شو پی گئی پہ خبر باش دخکو دو نکونو نشود روان شو او دا مسئلہ چی شودو سو پخوب کس کی یادر کئی دا علم دا قرآن و سنت دی سمع اعطیتو فضل عمرہ زمان سوائی میں عمر رضی اللہ عنہ تورکل یالا زمور سم سوائی میں عمر رضی اللہ عنہ تورکل لصحابو ارتو قربان دا دی سے تعویل لے دا علم دے ما تا علم اللہ را کو باقی مندہ میں عمر رضی اللہ عنہ تور بل دا اللہ دا حبیب نپس دا اللہ حبیب ویزی چھو وفات شم نو حق بچا سرائی دا حدیث کنز العمال کی ذکر کرے اور حافظ ابن حجر فتح الباری کی ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دخل رور فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت نکل کئی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی الحق بعدی ما عمر حیث کانا زمان پس با حق دو عمر رضی اللہ عنہ سر ایدے چی کمزے کی تو یہ کہا برابر ما نپس کد چاپ یو مسئلہ کی خلاف و اختلاف راغے نو حق بچا سر ای اللہ حبیب سوئی الحق بعدی ما عمر حیث کانا زمان پس با حق دو عمر رضی اللہ عنہ سر ای کمزے کی چی دیوی کمزے کی چیری نو بس حق بد دوی سروی حق بد دوی سروی یہ حدیث پاک کتاب را دا حدیث ہم دا بخاری شریف دے دا اللہ حبیب وئی زو دوم خلق رابانے پیش کرے شو او کمیسونے چولی دا چا کمیس دی سینو پورے را رس سر نے چولے دور لین کمیس تے چیدے دے پورے رے نو عمر رضی اللہ عنہ رابانے پیش کرے شو نو دوم رلوی کمیسے دے چوار پسی راکش پی گئی تو خبر بار صحابہ کرام ورتے دا اللہ حبیب سے تعبیر وی الدین دا دین دے دکی دمر دین دے تیرے چاہ قمیص تر دے وی چاہ تر نامے وی چاہ تر زنگون دے اور دا دمر وی قمیص چولے چور پسی راکھے شی وی دا اللہ حبیب سے تعبیر دے وی دا دین تعبیر دے اور چاہ دا پارا چاہ اللہ حبیب جنت کے محلات لی دے بلا اچھا بارا کس رہے بگے خبر بات حدیث پاک کے راغلی دا حدیث ہم دا بخاری شریف کے نبی علیہ السلام فرمائی زودوم نما جنت کٹ جنت کی ہست محل فیدا امرات قصر ان کا تھا یو زنانا ہورا دیو بنگلی پخوا کے دس گئی چین وئی گر جنت فقل فل من ہاد القصر ماوی داد چا محل قالو عمر ملائے پورا تیرا عمر رضی اللہ عنہ نو نبی علیہ السلام ورتا وی فذکر تو غیرت عمر فولے تو مدبر عمر تو اس تا غیرت میرا یاد شو نو محل وردن نہ شو واپس را لما وی تو گمراہ حیا نا کو غیرتی سڑے نو عمر رضی اللہ عنہ کو جڑا شو تو وی بی ابی انت یا رسول اللہ علیک اغار مور افلار میں درن قربان شو استا پدن نہ کی دوم چرما محل تے دی غیرت کو دا فزما فخر دے دا اللہ حبیب دو عمر دا حیا و دا غیرت دو وجن رضی اللہ عنہ دا محل دے عمر استا حیا و غیرت میرا یاد شو نوردن نہ شو مرد وی قربان مور افلار میں درن قربان شو زب پتابا نن غیرت کو نو دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا شان دے دا یو خبر گرزان سر یاد لرے نن نمخ کی چھ سمر امت تیر شوے خاص کر مسلمانان چھ کم سڑے مداثر کو تو چھئی پسی جبا رئیس کے یا رئی پسی قلم راغت دا راغت گمراہی نخل بلکہ درست خلق دی ایماندار ہے نہ خدا دا شہید فارو جاڑا اللہ ذکر کہ دغا خلق نوے نو دین بکم زیرہ رسل مغتا سو دا صحابہ اکرام ان راوال دا خلق پا منگ اختانات تی چی چا دا دین منگ ترہ رسولے ورا انگریز راغلے اپنی ملک قرآن شریفونے تولول و غرزول علماء قتلول لیکن آغا علماء دیوبند علماء حقا چی دا دین منگ ترہ رسولن منگ دین جب رئی پسی جیلونے تیر کل تکلیفونے تیر کل الٹا الٹا با پا جیلونو کے ویزان دو چا پتا خانو کی جن خیر چا سکول و چا سکول نوس پکار داری چی منگ پا سجدہ کئی لدعا و غارو لداغی اغا دین منگ ترہ رسول لداغی دا بدلنا چی منگ آئی اغا دا سو دا سو دا یاد لرائی کم دا سی کس و دل چی منگ مندہ چی ادھا زدان نمخ کی علماء و مسلمانانو پس لگیا دے بس دقا گمراہی بات او دوسر دخپل خیرت غم نشتا یو سری سر چی دخپل قبر خیرت غم یاد نور و خلق و فکر نکے دیکھے تخبر بات آد نور و خلق و فکر نکے بلکہ داد باز خلق و دا سی کاری بخاری شریف کے راغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ حج کے ناس دے را کے اوکس ور تراغ ورتوی ابن عمر دماشی دمین بارک ادھر میں تپوس کم چی جامعی پی پلیسی کی کنا دادا آغا خلق و کاری چی اخیرت کی آغا خلق ور تراناس کی ابن عمر رضی ویرا شای تپوس کن کے راغلے ویرا اللہ دا حبیب دن وسیوی نے اتری کے پیرات ویرا آغا وینو تپوس نکی دماشی دمین تپوس کئی پی گئی تو خبر بار ورد لیو خلق لیو جواب ویرا شای دے رات نراغلے دا سید القائنات دن وسید حضرت حسین نزی اللہ نوی نے اتری کے اور آغا سر ایک ویراش امونگ دی برگریو نو پا میدان کی آوازی پرے ہو پی گئی پا خبر پا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ورکوی گئی دی ترز بیو ورکوی مای راکو علا کتلی زیبا نا کالے وی دی چراش امونگ دی برگریو کو میدان کی بڑی آوازی پرے ہو لیکن تقدیر چلے چاراشی اور نیتا مقرر شی بیاغا بدلی گی دا دقشان میدان کی آوازی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پرے ہو آغا بہادر ایس را جنگی دو شہید شو نو خلق لے راشی دے دا ماشی دی وینی تپوس کئی دا چھو افلانے دا سوا دا سے تا سر دا خپل قبر و خیرت ہم نشتا دا گورا دا مجھ صفتی بازی مخی در نتی شو چھو نفسونا مختلف نفسونا دی انسان کے دا انسان نفسوی بعض انسان چھو قرآن و سنت نا خلاف شنو اگر چھو دا حیوانات و نفسوی لیکن اس پی نفس رے آکا دور مردار ہے چھو سلس پی پی مڑی گی خنور والے نفری ہاں پا زور بت اس پیرا دی باعث رہے چھو مردار نخبیر آتاو کی کنا نچیار قتل کڑے مڑکڑے نہیں لگ دباغ خل کو نفس دے منگت گنتے منگت گاونڈی تنگئی کی دکان کے در سارے کپور کے دے وہ تنگئی بڑے کم سڑے کی گاونڈی تنگئی دے نفس دمنگ کانو گنتے دے وہ ردی مچھ لو گو رہتا سب تجربے بدن کی بوری تب کے بدل چاو کو لکم دے چی زخمی نو پاگی پکی جس پول بدن خیستا دے پاگی نکی نی وہ چر کے ذرا گنتی دانا رکھنا ندا مچانو گنتی دی چاہ خل کو ایبو نہ لٹائی اور زیادہ آغا خل کو ایبو نہ لٹائی چو قرآن و سنت دا غید جنت والی حکم کرے نہ ددی خل کو نفسنا ددی سوچنا ددی فکرنا لکہ دا مچانو پشان دی مچ گندہ دے پسی گرد پہی گئے خبر بات اللہ رب العزت دی زمو استاسو پزنو کی دا صحابہ اکرام خصوصا او دا طول دینی مشران عموما مینہ و محبت واچائی او دا پزان لازمہ کئی چاہی لدعا گانے کوئی دا خلق کنوے دا مخینی که نوے اغیی دا دین نوے محفوظ کرے ما او طالب دا حیاء دا غیرت دا اسلام دا قرآن دا چاہ دا وجن رات دو اس تا اللہ چالے دریو گردے اس تا دا وجن آغل دینو رسے دو نا بتا پسے سو رسے بدے ندی بدر پسے ہوئے خدا غیو شاعر ہوئی او زمان شیخ نحور اللہ عمر قدو بدا شیر دیر ہوئی آیا شاعر ہوئی وی ما دا غسو چل خلق لو خیل نچکل ان نشانے خب پخشن وی زمان اگری پا غسو اسطل شورو کر ای در پہ اسلام و قولو مسلمانی و حیر و رسولہ نتاوز غش پلندہ کی واتلو آغا خلق کولی چی چادر پہ دین را رسول اللہ علیہ وسلم تاثر تمام فتنونا او دا تمام فتنو والا دلونا پہ حفاظت کی وساتی دا قرآن و سنت دا لار پسیر اللہ علیہ وسلم مو تاثر دروان دو توفیق را کی وصل اللہ تعالیٰ را خیر
گرانو اور جن کو زمونگ دکان پتہ در رہی اسلامی کیسٹ اینڈ کتب ہاؤس مین بازار در ادم خیل کوہار روڈ شیر خان مارکیٹ